Tālāk, kas mums ir klātienē šodien un pieslēgušies attālināti, kārtējā attīstības tautsaimniecības komitejas sēde. Kopā šodien mums darba kārtībā ir iesniegti 56 jautājumi, no kuriem viens ir informatīvais, kas arī ir ielikts darba kārtībā ar numuru 5. Klātienē mums ir Andris Ifimovs, Dzintars Kudums, es, un attālināti mums ir Edvards Streimanis. Šobrīd nav Andrejs Radzēviņš. Tad aicināt cienīgamie kolēģi to darba kārtību ievērot tā, ka šobrīd to informatīvo jautājumu noliekam uz pauzi un sākam izskatīt ar otro darba kārtības jautājumu. Un otrais darba kārtības jautājums mums ir par saistošajiem noteikumiem par Dzintkurzemes novada pašvaldības projektu finansējumu konkursu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai. Un tur lūdzu nelielu ziņojumu no attīstības daļas parta.
Labdien! Dzirdat?
Dzirdam, jā, redzam.
Tad saistošo noteikumu Dzintkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai projektā ir veikti precizējumi un labojumi pēc deputātu norādēm, kas izskanēja marta attīstības un tautsaimniecības komitejā, kā arī saistošo noteikumu projekts tika publicēts sabiedrības viedokļu saņemšanai no 14. marta līdz 28. martam. Un noteiktā termiņa ietvaros netika saņemti priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu, tāpēc aicinu virzīt tālāk apstiprināšanai saistošo noteikumu projektu.
Jā. Paši saistošie noteikumi mums bija pievienot datnē, esam iepazinušies un varbūt ir kādi jautājumi.
Ir viens jautājums. Tagad, man liekas, līdz aprīlim kaut kādam 17. ir kad bija jāiesniedz darbu, ja? Ir.
Līdz 15. aprīlim ir jāiesniedz tagad, ja jūs domājat par šo uzsaukumu.
Teikuma attiecas uz šo laiku, ja tie ir visi iepriekšēji.
Šim uzsaukumam ir iepriekšēji saistošie noteikumi.
Iepriekšēji. Kāds izmaiņas lielākās no iepriekšējām?
Tā, izmaiņas bija pagājušo reizi arī pievienotas tajā datnē, tad tur tika mainīts, bija pievienotas nedaudz neatiecināmās izmaksas vairāk, kas tā kā nav papildinātas. Pievienotas, kad ir jāiesniedz pretendentam plakāts tajā vietā projekta īstenošanas, kad komisija tagad izveido izpilddirektors, nevis domas lēmumu. Vairāk divi nosacījumi, kāpēc noraidīt projektu pieteikumu. Tur bija vairākas tās, kas bija pagājušo reizi komisijā pievienots arī pie datnu informācija, ko mēs runājām lietas.
Lūdzu, atbārniek, kas šobrīd būs komisija? Komisija tiek uz nākotnē izpildirektors nozīmē, ir paliks tā pati, kā jūs, kas šī reiz būs kāda komisija?
Pašlaik es nemācēšu atbildēt. Vai paliks tā pati, vai būs cita. To tad droši vien redzēsim pēc tam.
Tas tad, par cik šobrīd mēs ejam uz to, ka nebūs tas domas lēmums, bet to nosaka ar izpildirektora rīkojumu. Es domāju, ka šobrīd mēs nevaram atbildēt to jautājumu.
Nu, un tūlīt jau būs tāvēm par to naudiņām, ne?
Ne, tā naudiņām mums ir iedzīvēt. Cik mums ir tagad?
Pa projektiem,
sapain, vai spēlējām, nav viņas iezīmēt, jā.
Pēc kuram izskatu, Dzintars bija domājis?
Izskatu mēnešu laikā, no pēc iesniegšanas mēnešu laikā izskata un ziņo iesniedzējiem rezultātus.
Paldies, jums, Nils.
Labi. Ja jautājumi vairāk nav, tad aicinu veikt balsojumu uzlīt uz domas sēdi.
Man te.
Varētu palīdzēt šeit, ja nebūs.
Neiet, jā, pats neiet.
Viņa
tieši lietos neiet pārējiem un iet.
Nu, nu, paņem, nu, pagāju, rekliet uzspied, nu, neiet taču, kāpēc?
Pagāju, viņā, viņš, es tam sāpīju.
Mhm.
Cits savēt, nu.
Un šķiet neiet, es
restartēt.
Vajadzēja restartēt, es atdabūju restartēties, kaut kas noklājies, bija kaut kāda atjauninājuma atnākuši, ne skaņas, nekas negāja.
Es
Nu, te pats tas lietas vispār vaļā nevarā?
Viss
lietas,
tikai
lietas. Udec un vispārēji neiet
tikai
lietas
ar
dēļ.
Kāpēc? Nezinu, tā ir programma vēl
atpēc. Nu, vēl arī tādā pats citā.
Viņu, es tā nezinu, tas vairāk tas sistēma, tas nav man. Es dzirvētu.
Nu, man ir to par gāju un kolēģi dzīves negāju vispār nekas.
Jā, nu, atkār dzīves
nešais. Nu, tad es aicinātu, ka trīs mēs esam nobalsojuši Lietuvī un tad Andra balsi protokolā fiksu. Un tad Andrs ir par, ja?
Jā.
Labi, paldies, lēdzi balsojumu. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Trešais. Par zemes vienību Lāzes Rukšava pagastā iznomākam personisko palīgu saimniecību vajadzībā. Vai šeit mums ir kāds jautājums? Esam iepazinušies. Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Andra balss fiksējam protokolā. Jautājums ir atbalstīts. Ceturtais. Pagastmāja saks pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. Bet varbūt neliela ziņojumā, nu lūdzu.
Nekustamais īpašums pagasta mājas sakā, sakas pagastā, pieder Vienkurzemes novada pašvaldībai, īpašums sastāv no viena zemes vienības, dzīvojumās mājas, kaut gan tur ir pagastmāja bija, bet tad, kad rakstīja zemes grāmatā tajā gadā, tad vēl nevarēja ierakstīt kā pagastmāju, līdz ar to, kā ierakstīta kā dzīvojumā māja, saietenams un šķūnis. Zemes vienībā neatrodas ne kultūras piemēkļa teritorijā, ne arī dabas lieguma teritorijā. Un lemt par nodot atsevināšanai un vienīgais nosacījums, ka tur ir nostiprināta beztermiņa servitūta tiesība elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai. Tās arī ierakstīts lēmuma projektā.
Labi, paldies, Anna, par ziņojumu. Jautājums no manas puses. Šobrīd kādu speciālisti atronās tajā ēkā, saprotu, sociālais dienests?
Nē, tu nekas absolūti neatrodas saieta namā. Atradās sociālā dienesta, bija tur, kur mazgājās, un arī tur bija dažādas izsniedza tur viņiem pārtikas, pakas un visu. Tas jau 22. Gadā beidza pastāvēt vienīgi, kas tur bija, bibliotēka. Bet bibliotēka arī ir izvākta, tā bija tajā pagastamājā, dzīvojumā mājā, un neviens speciālists tur jau no 22. Gada 1. Oktobra tur neatrodas.
Un šobrīd tad visi tie pakalpojumi tiek sniegti pāvilostā, ja?
Jā.
Labi, paldies, vai vēl kāds jautājums?
Kā ir tā, kur mēs
jāpēc? Jā, tur, kur bija arī domas pašā ceļa malā.
Nu, pareizi, ja nav vajadzīgs, nu, jau ir būt, vispār.
Arī pilnībā.
Tur ir kā apkopēja vēl kurina, jo tur ir diezgan mitras. Un viņa vēl kurina, bet, nu, cik es saprotu, tad pārvaldes vadītājs ir teicis, ka ar 1. Jūliju viņai uzteiks darbu.
Bet ar ir kāda interesi bijusi no kādiem cilvēkiem, kas gribētu šo, nu, iegādāties šo īkšu?
Nu, tautā runā it kā esot, bet es nevienu nezinu.
Nu, piesim procesu un tad jau redzēsim.
Nu, jā.
Vieta arī uzņēmē darbībai ir potenciāls, tā kā aicinu veikt balsoju.
Nu, veikam.
Paldies, jautājums atbalstīts. Piektais. Liepājas iela 5-9 aizputē nodošanā svināšanas izsolē. Vai šeit ir tāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad es aicinātu balsot. Sestais. Par grozījumiem Rucavas novada zomes 22. gada 20. gada oktobrī lēmumā numuru 116 par rezervas zemes gabalu piekritību pašvaldībai. Šeit varētu ziņojumu.
Jā, labdien! 2024. gada 6. februārī tika veikta mērniecība, kuras procesa laikā tika atklāts robežu neatbilstības zemes vienībai ar kadastra apzīmēm 6.5.2.0.07.0.1.0.3. Ar Rucavas novada domas 2020. gada 22. oktobra lēmumu par rezervas zemes gabalu piekritību pašvaldībai, tas zemes gabals tika iekļauts pašvaldību zemi īpašumos. Ar 2024. gada 12. februāra mērnieks veids atzīmumu par robežu neatbilstību, atklāts robežu nesakritības un konstatēts, ka zemes vienība ar tādu zemes kadastra apzīmēm nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma reģistrēta nepamatoti. Valsts zemes dienas 24. gada 4. martā veicot datu kārtošanu kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos dzēs zemes vienība ar tādu kadastra apzīmējumu 2,19 hektāru platībā. Un no viņiem tika saņemta vēstule 13. martā ar lūgumu dzēst, lūdza izdarīt grozījumus Rucavas novada domas lēmumā, kuras zemes vienība kadastras apzīmējumu 6.4.2.0.0.7.0.1.0.3 noteikti kā pašvaldībai piekritīgā zemes vienība.
Labi, paldies, Anna. Vai kādam ir kāds jautājums? Tam grozījumam. Ja nav, tad aicinu.
Man aizgādās es.
Tagad ir.
Maldis ir atpakaļ. Paldies. Brīvības iela 13 vaiņode. Iznomāšana pakomāta izvietošanai. Vai šeit ir kāds jautājums?
Ar to elektrību.
Tur ir ārpusē. Tur pat, kur mēs pagājušo gadu, vai es pagājušo gadu, otrām to kafijas aparātu.
Bet to kafijas aparātu bija rūdīja.
Tas ir tas pieslēgums, vai ne?
Tas pieslēgums ir pašvaldības pieslēgums.
Atsevišķi.
Tā atsevišķi pieslēgumi, jā.
Bet pašvaldība to maksā. Viņa par to maksās.
Viņa atsevišķi skaitītājs, viņa par to maksās. Latvijas pasaka. Labi. Jautājums uzdots, jautājums atbildēts. Aicinu liek balstot. Astotais. Par zemes vienību personīgā palīga saimniecība jaunmājas. Iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tad aicinu balsot. Ties. Devītais. Par zemes vienīgi nomas zemes palīdz saimniecību Bārdas pagas, daļas 1,35 hektāru platībā iznomāšana personisko palīdz saimniecību vajadzībā. 10. Par nekustamā īpašumu veselība, medzis pagasts nodošana atsevināšanas izsolē.
Es drīkstu.
Noteikti, ka drīkst, jā.
Es vēlējos šito jautājumu noņemt no dienas kārtības, jo šorīt ir saņemts iesniegums no viena pieguļošā īpašnieka par servitūtu nodibināšanu, bet tur jāskatās, pa kurien to servitūtu un vai kā.
Labi, ja ir saņemts iesniegums.
Jā, šorīt.
Informācija, jā, tad es domāju, mēs neko nenokavējam, tad aicināt šo jautājumu izslēgt no darba kārtības un sakārtot visu šo servitūtu lietas, un tad varam virzīties uz atsevināšanu. Ar mieru kolēģi izslēgt šo jautājumu, jā?
Jā.
Labi, tad 10. Jautājumu izslēgt no darba kārtības. Un 11. Jautājums par nekustamā īpašumu starp gabalu un malas grāmatas pagastu nodošanu atsevināšanu. Es iziešu vēlreiz cauri.
Marīna, man liekas, šito.
Jā, to Marīna. Da.
Šitā tādi gara desa, kas
no kā tu viņam jau vērtējums ir par vietu?
Starp gabaliem no sopamā
stēmā.
Es zinātu.
Tā vērtējums ir 18,400, jā?
Un tam starp gabaliem ir pirmu tiesības ir tie.
Visiem tiem vārmā minētiem pierobežniekiem, tad plāni viņa pieņemšanas viņiem nosūkīs paziņojums. Un tad, ja piekatīs viens ar vienu slāks pirkumu līgumu, ja piekatīs viņu divas, tad viņiem būs izslēgta.
Ah, jā, piekatīšu.
Labi, ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 12. Par grozījumiem 19. Gada 7. Māja zemes nomas līgumā. Ko mēs šeit grozam?
Mēs grozam termi. No 15. septembra man ir nolāk laža pirmīnes no ziemā.
Un tālāk no vārstāļu un
tālāk ir jādomā, ko mēs darīsim ar to zemes gabalu. Tur ir 0,85 hektāri.
Tur ir šādi sākumā uz nelielu nomu.
Kā Marija, tu domā?
Nu, pagaidām viņi laist uz nomu, nu, ir jau lielāk gabals, ko notirgot.
Es ar pilnībā piekrītu, nu, šeit mēs tad septembrī izbeidzam, laižam uz nomu brīvajām zemēm, un, jo šīs gabals nav prioritāri uz atsevināšanu. Labi, kolēģi. Aicinu balsot par grozījumiem. Strauti jau 6 aizputē pārvaldīšanas tiesību nodošana. Bet mēs nododam daudz dzīvokļu māju.
Nē, Strauti iela, labdien, Strauti iela 6 ir vien dzīvokļu privāta māja. Jā, piedara iesniegumu iesniedzējiem. Un tātad mums vairs nav pienākums arī pārvaldīt šo māju. Vienīgi man ir jautājums tāds, iesniedzējam parādu aizputs namiem nava, bet mājai līdzekļu faktiskais atlikums uz periodu beigām ir mīnus 635 eiro. Māja ir, ja nemaldos, oktobrī vai novembrī iegādāt no pašvaldības, un iepriekš ir mainīts jumts mājai, un līdz ar to ir tas līdzekļu atlikums mīnusā. Un vai šinī gadījumā tas ir jāmaksā īpašniekam? Jo pēc būtības iegādājoties māju, viņš jau ir nu, samaksājis arī par to jumtu.
Tas ir privāti īpašums jau šobrīd?
Jā. Šobrīd viņš ir privāts īpašums, bet mainīts ir jumts, tad, kad viņš vēl bija pašvaldības īpašumā.
Bet viņš nopirks.
Viņš ir nopircis un būtībā tā māja jau novērtējot ir novērtēts arī tas jumts un viņš ir samaksājis jau par to jumtu, nu tā kā pašvaldībai. Bet tas, kad pie pārvaldnieka radās šis mīnus.
Grāmatības, vienkārši nepareiz iegrāmatības.
Nē, tāpēc nepareiz viņš ir grāmatots, viņam ir kāni bila, nu, kad tas ir.
Es jau bet būtības jau sāk, viņš nopienas. Jā, nopienas, nopienas, un pēc sāk zini, ko. Tu kādreiz parādā.
Nē, tam ir
piemērējums. Daļai summa bija jāizvien dzēšu no attiecīgi remontu.
Jā, iepriekš tas bija jāizvien. Kā ir amatizācijas noliekoši, nu, ka viņš iegul.
Redz, ko reku roka.
Jā, Igar, lūdzu, komentārs.
Jā, labrīt, kolēģi, man ir jautājums, un es Lindai. Mājas pieņemšanas nodošanas aktā ir norādīts, ka viņam ir parāds saistības vai nav?
Pieņemšanas nodošanas akts jau būs tagad pēc lēmuma pieņemšanas par pārvaldīšanas tiesībā. Nu, tas nodošanas akts.
Nu. Man vēlreiz tam precizēšu jautājumu, bet kaut ko nesapratu. Vai tā māja ir nopirkta šobrīd vai nav?
Viņa ir nopirkta.
Viņa ir nopirkta. Ja viņa ir nopirkta, kas dokumentos parādās attiecībās parāds saistībām?
Šādi dokumenti man nav šobrīd pieejami, jo vai tur taisa pieņemšanas nodošanas aktu, es nemaz nezinu. Man es neesmu dzirdējusi, man šķiet, ka nē.
Ir obligāti pieņemšanas sodošanas aktā skaitā ar finansālajiem dokumentiem attiecībā uz to, kādā stāvoklī māja tiek pārņemta. Un vai ir parāds saistības vai nav parāds saistības, vai mājas lietā ir norādīts kā plus vai mīnusi attiecībā uz finanšu jautājumiem. Bez tā šobrīd ir ļoti apgrūtinoši lemt vispār.
Ar to varbūt varētu komentēt atsevināšanas speciālists, bet viņi droši vien arī uzreiz nevarēs sameklēt tādu informāciju.
Bet vienīgi
nu, tādā gadī.
Klausies,
es...
Mēs šobrīd laimējam par apsaimniekošanu, jā, tā es sapratu.
Šobrīd par pārvaldīšanas tiesībām, jā.
Tiesības, bet nu es esmu nopircis vai vēl kaut kādi, mums kaut kas, vēl kaut kāds šādi lēmums jāizdodīt.
Nu par pārvaldīšanas tiesībām, pēc būtības mums vairs nav pienākums, es zinu, ka citas pašvaldības tad izdod vienkārši rīkojumu, ka mēs nododam šo māju, bet mēs esam iesākuši, ka mēs tomēr pieņemam šos domas lēmumus.
Kāpēc?
Tāpēc, ka tā bija viena dzīvokļa māja, kas piederēja pašvaldībai. Tur bija īrnieks.
Sabrāt.
Viņu apsaimniekoja aizputas nama. Pēc tam to viena dzīvokļa māja pārdeva pašvaldība. Cilvēks nošanāt ar pašvaldību labulu, viss tas ir viņa. Bet priekos namiem viņa jau bija aizputas namiem viņa jau bija nodota kā apsaimniekošanai. Un tagad mums ir jāizbeidz. Nu, tā kā jānodod no...
Pēc būtības šī ir tā pats standarta lieta, kā jau mēs visu laiku nododam pārvaldīšanas tiesības. Nu, tikai šeit ir tas mans papildus jautājums. Ko darīt ar to parādu, kas tā kā neskaitās parāds, bet nu...
Atbilde Aigara. Mēs, kad pārdodam pašvaldības īpašumu, mēs īpašnieks ar pašvaldības lēdz pirkumu līgumu. Nekādu pieņemšanas nodošanas akta netiek gatavoja. Tas ir pirkuma līgums, kas apliecina to pirkumu, to summu, ar kur viņš iet uz zemes grāmatu.
Bet pie pirkuma līguma vienmēr ir pieņemšanas nodošanas akts. Tā ir skaitā arī pat
pirkuma līgumam nav pieņemšanas nodošanas akts.
Ir. Viss skaitītai rādīt un tam līdz.
Mājām ir.
Vai pat sadzīves lietas, kur uzskaita. Tas būtu loģiski.
Komentārs.
Bet vienkārši to teikt, ka kurā gadījumā pirkuma līgumā tad arī bija jābūt priekšā līgumā, vai nav parādās. Ja nav PN akts, tad ir pirkuma līgumā jābūt rakstītam. Nu, es pieņemu, ka tu nav rakstīts, ka pārņemu kaut kādu parādu saistībā. Man to varbūt var nu, tā kā vēl apskatīties. Nu, ja nav pieņemšu sodošanas akts, to pirku līgumus noteikti, un tur jau ir parasti parādi. Nu, kad pērk māju tādu, kādu viņi ir, vai viens līdz parādu saistības vai nav.
Kur tad atrunā viss skaidrība?
Aigar, Aigar, kam mums virsīties uz priekšu, Aigar? Kam mums virsīties? Vai neiztaisās kaut kāds
priekš? Mājiņu?
Jā.
Kāda starpība man kā pārkārā?
Tā arī kaut kā privāti pērk, kad patās atrunā pieņemšanas nodošanas faktēšos, jā?
Aš man tad nevis.
Jo viss tieši, nu, līdz tam maksā iepriekšējais, nu, īrnieks, saimnieks. Un nākamais pārņem ar šādu pieņemšanas nodošanas aktu norādot tāds un tāds skaitītājs ar to dienu.
Ja mēs pārdodam dzīvokli, tad cilvēks ar pirkumu līgumu zemes grāmatu iet pie apsaimniekotāja, un tajā brīdī no tās dienas viņam sāk to visu skaitīt. Nu, tur ir tie, bet tas jau ir atkal, ka tu aiziet pie tā apsaimniekotāja.
Nu, šī gadījumā pie...
Bet šajā gadījumā mēs vispār nododam to. Tad jau viņi
sāk... Labāk ir viens, ka viņš netraucē tas pieņemšanas nodošanas akts, jo tad apsaimnieku tur aiziet pēc mēneša, tad arī tie skaitīt.
Nu, tad jautājums ir juristiem, jo neviens jurists no šim nav norādis, ka mums pie pirkumu līguma pieņemšanas nodošanas akts.
Es kāpēc kolēģi runāju par to pieņemšanas nodošanas aktu, tikai tāpēc, ka tajā tiek norādīts attiecībā par parādu saistībām pret apsaimniekotāju, ja tādas ir, un tas vienlaicīgi tiek iekļauts iekšā tad pirkšanas summā. Ja šobrīd viss šis darījums ir noticis, un mums nav nekāda apliecinoša dokumenta, ka parāda saistības faktiski pastāv, bet ir tikai no apsaimniekotāja puses, nozīmē to, ka ņem savstarpēji ir jāsalīdzina. Tātad jāpaņem šis pirkšanas dokuments līgumā, kas ir atrunāts, un savstarpēji jāsalīdzina, kāpēc ir veidojušies kaut kāds parāda saistības, kur attiecībā no apsaimniekotāja puses. Savukārt lēmums, kas tiek šobrīd izskatīts, iet runa par to, ka ir jāpaņem domas lēmumu, tātad to, ka mēs noņemam tālāk turpmāku apsaimniekošanu, jo bija norādīts kādas mājas, kādi dzīvokļi, tad apsaimniekotēm ir jāapsaimnieko. Tā ir tā pamatbūtība šobrīd. Tā kā mēs varam virzīties uz priekšu vienkārši, bet nam apsaimniekotēm pašam jātiek galā arī jau ar īpašnieku.
Bet nu bišķi tā jocība, ka mēs tomēr apsaimniekotājs ir pašvaldība pēc būtības, jā? Tas, ka ir sījā, bijā, vai neteiksim, vai priekulsām, vai esmu, tas tomēr ir mūsu, nu, kad ir ziemiet, kuras nevis lieta, ja? Nu, tad, kas tad iznāks labi, mēs tad nododam, viņš nopirka, a viņam aizpūtas nami, tā viņš nopirka no Dienvidu Kurzemes, ja? Pēc būtības pazināms, summa. Tagad Dienvidu Kurzemes aizpūtas nami, saka, zin, jūs mums vēl esat parādā. Vai tā var būt? Ja tas būtu, teiksim, no citurienes, tas apsaimniekotājs pavisam nav, es nezinu, kas no malas, varbūt, ka tur varētu būt šis strīds, bet vai tad Dienvidu Kurzemes, nu, es nezināju, vai varbūt es kaut ko pildos, viņš tā jocīgi liekā.
Šādai situācijai pēc būtības nevajadzētu pastāvēt. Ja mēs esam pārdevuši īpašumu, mēs pārdevām tātad jāvara saistībām. Tātad, nu, cilvēks nopirka jau pēc būtības ar kopā ar parādu. Es ceru, ka tā ir noticis. Un ceru, ka apsaimniekotājs tad ir norādījis, ka tāda parāda saistības bijuši un pircējs nopirka visā parāda saistībā. Nu, jācer, ka tā ir noticis. Man tiešām nav šo dokumentu, es neredzu vienkārši kādu kārtību tur noticis.
Nu, šobrīd ir bijis tā, kad ir, nu, pircējs ir vienkārši aizgājis uz aizpats namiem iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Un tajā brīdī viņam bija paziņots, ka ir mājai šis mīnus, ko viņš ir pateicis, ka viņš nemaksās, jo viņš neuzskata, ka tas ir viņa parāds.
Demontēja no pašvaldība varēja. Tad pašvaldība.
Ko lūdzu?
Demontēja tā pašvaldība tajā brīdī, ka māja bija pašvaldības īpašu. Tas ir nozīmē, ka parādēs tā aizpūtas namēm nevis jaunais īpašnieks. Tu jau iepriekšējais īpašnieks no remontējas. Nevar būt tā, ka automātiski pāriet ar jauniem kaut kāds parādsies. Nu, tikai es nevedu projektu un beidu vispār diskusiju problēmu tādā ziņā, ka nu, vienkārši nu, nevar būt. Ja tagad jauniem īpašniekam un vērcā īpašnieka remontu jāmaksā.
Jā, un jautājums jau vispār pie tās vērtiešanas, tā informācija bija zināma, tik ņemt vērā vispār tā privātas tā jumta.
Tas nu, pie vērtēšanas bija vizuāli redzams jaunais jumts, ko noteikti arī novērtēja. Nu, tādā ziņā.
Bet ne jau viņš pēc konkrētiem cipariem vērtēja. Viņš pēc savas metodoloģijas vērtēja. Viņš jau neprasīja, cik bija ieguldīts.
Ne, viņa arī neprasīja.
Aizpūst namo.
Es piekrītu jurista komentāram, ka šis atlikums norakstās uz pašvaldību. Saistības ir ar aizpilsnamiem nokārtojas, parādi viņam nav. Šis ir tas faktiskais atlikums, kas grāmatvediski būtu jānorakst uz pašvaldību, jo tā bija pašvaldības ēka. Un šobrīd pašvaldības...
Kā darīt aizpilsnamiem? Viņi noteikti mani jautās. Viņi tad izrakst rēķinu pašvaldībai?
Gaidiet, lūdzu, Linda.
Vērtētājs atnāk, viņš novērtē to īpašu, ja? Tā.
Jā.
Viņi ir taču veikot kaut kādu līgumu, nosaukt kaut kādu cipari, ja? Kurš tad nav pieskaitījis šo 600 klāt, tad tam pārdošanas momentā?
Nu, vērtētājs, jo droši vien vērtējis jau jums.
Bet viņš pēc savas metodologijas vērtējis.
Bet, kungi, mēs tagad strīdamies par 600 eiro. Mēs strīdamies par 600 eiro.
Jā.
Jā.
Mēs jau tikko kā nodedzinājām 800 pļerkstot. Es domāju, ka vajag pārtraukt un iet uz priekšu norakstam to 600 eiro, tā kā tu pareizi teici, jurists saka. Nu, tas darījums ir noticies un ir miers. Un pie pārdošanas mēs jau to naudu, jebkurā gadījumā, nu, viņi nebūtu vairāk kā 600 eiro vēl pievērtējis pielicis pie cenas klāt. Tajā brīdī, kad tu sludini ārā, nu, tad jāsaka, vēl ir parāds, bet nu, cena ir mūsējā, ko mēs esam iedevuši.
Pilnīgi
pareizi.
Ejam uz priekšu.
Tad es palabošu, tad droši vien man jāuzliek uzdevums, es palabošu nedaudz to lēmumu projektu un izņēmu šārā vispār par tiem 600 eiro to teikumu. Un arī līdz ar to tad trešo, lemjošās daļas trešo punktu, kur ir par neizpildītām saistībām.
Bet nevis izņem ārā, bet, zin kā, vajag uzreiz varbūt tā kā teikt, ka šīs saistības jānoraksta ir pašvaldībā. Pie pārdošanas un ar pārdošanas iegūtiem līdzekļiem viņi tādā veidā nosadzās un viss.
Jā, pilnībā piekrīt.
Tad, nu jā, tad šis būtu man uzdevums.
Jā.
Kā tur ierakstīt? Ko te ņemt?
Es domāju, ka es aicinātu tagad kolēģi iet uz priekšu. Ir skaidrs iedots uzdevums Lindai, kad līdz domas sēdēja sakriģēt šo lēmumu projektu tā, kā mēs izrunājam. Edgar.
Es atmājām.
Tulīt. Jā, ir.
Labi, paldies. Vēl labojumiem un domas sēdi. 14. Kalvens iela 20. ASD pārvaldīšanas tiesību nodošana.
Jā, šī ir divu stāvu, trīs dzīvokļu māja, arī pilnībā pieder privāta personām. Nu jā, nu aicinu balsot tā kā lēmuma projektā. Ko vēl es varu pateikt?
Tā ir mūsu māja vēl, jā.
Pārvaldīšanas tiesības šobrīd ir, jā, ir aizpilsnamiem, bet visi dzīvokļi ir privāti, arī ir parāds saistības, lai gan jaunajiem īpašumiem tur ir pavisam neliela daļa, tur tā kā vairāk aizpilsnamiem jāstrādā ar tiem bijušajiem bierniekiem un jāpiedzen no tiem. Tā kā tas arī ir lēmuma projektā lemjošās daļas trešajā daļā minēts. Un nodot ar 1. Māju.
Jā. Skaidrs. Paldies. Virzīts domas sēn. Galvenā iela 7 Priekulē arī pārvaldīšanas tiesību nodošana.
Jā, iesniegums ir saņemts no biedrības galvenā 7 valdes locekļa. Tā ir divu stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamā ēka ar tai piesaistīto zemes gabalu. 7 dzīvokļi ir privātpersonu īpašumā, 5 ir pašvaldībai. No tiem 2 reģistrēti zemesgrāmatā un pārējie vienkārši bilancē. Šobrīd nekustamā īpašuma apsaimniekotājs ir Priekules nami. Jā, māja ir arī parāda saistības 337 eiro apmērā, līdzekļu uzkrājums ir 5504 eiro, nu, nodot ar 1. māju.
Tas nozīmē, ka Priekules nami viņiem samaksā 5000 vai tā peipam, ka viņi tagad pārņem.
Jā, 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 līdzekļu atlikumu uzskaitam biedrības kontā. Un parāda saistības tās tad attiecīgi vai slēdz vienošanās ar īpašniekiem un īrniekiem vai savādākā veidā, bet tās ir jāsedz tiem īpašniekiem un īrniekiem. Bet uzkrājumu tad pārskait biedrībai jau tālāk mājas, dažādiem mājas darbiem.
Paldies. Labi, paldies ar jautājumu. No, tad aicinu veikt balsojumu, kā sagatavotajā lēmuma projektā. Yes. 16. Par zemes vienības starta gabali mītas pagas daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Vai šeit ir kāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad aicinu virzīt uz domas sēdi. Paldies. 17. Par zemes vienību pašvaldība Nīcas pagasta daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Par Nīcas pagasta padomes 2008. gada 11. septembra lēmumu 341 par zemes starpgabaliem, kas nav izmantojami zemes reformas pabeigšanai grozīšanai. Un mēs šeit grozam. Ir tekstā, jā? Ja?
Jā, mēs tekstā labdien grozām vārdu starpgabali par zemes gabaliem.
Labi. Grozam tekstu. Paldies. 19. Lejas Zirnīšinītes pagasts. Noteikšana par starpgabalu. Šeit ir jautājumi. Jautājumi, nu, tad aicinu balsot. Paldies. 20. Ciematība Oktaņas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Un pirmais par nekustamā īpašuma starpgabalu pie pumpuriem Vaiņots pagasts nodošana atsaļināšanai. Nekustamā īpašuma zemes ar groviņas pagasts nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Paldies. 23. Stabgabalu Skudrīšu Kalētu pagasta nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Par nekustamā īpašumu Zaļu ielu 3 aizputu nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Par nekustamā īpašumu starp gabalus pie Veldas graviņām vainots pagasts nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Kalnu ielu 36 pūdra aizputs pagasts nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Kurfielu 4-5 dubeņu groviņas pagasts nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 28. Dārza iela 16-22 Priekulu nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 29. Dārza iela 18-2 Priekulu nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 30. Ganību gatvi 7-23 kādām nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 31. Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 29. septembra 22. gada lēmuma 935 par nekustamā īpašuma kurša 5.A Virtus pagasts nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Atcelšanu. Bet atteicās, ja?
Jā, labdien. Šeit atteicās un ir arī tāda situācija, kad klients ir iemaksājis 22. gadā arī pirmo iemaksu 390 eiro apmērā un ir saņemts iesniegums 20. martā, kad arī vēlās to pirmo iemaksu atpakaļ atgūt, jo līgums netika noslēgts.
Tā pirmā iemaksa no izsoles ir?
Nē, tā nav visu, viņa pieņems lēmums bija kā pirmpirkuma tiesīgai personai. Tā pirmā iemaksa sastāv 390 eiro apmērā, bet nu, tas darījums man, es nemācēšu komentēt, kāpēc nenotika tas darījums, jo tad es vēl nestrādāju, bet nu, viņš nenotika. Pirkums līgums netika noslēgts un tagad klients lūdzu atmaksāt arī to pirmo iemaksu.
Bet viņš netika noslēgts dēļ klienta vēlmes vai no mūsu puses?
Tur varbūt Modrīt vairāk varēs komentēt, cik es zinu, Modrīt stāstīja, kad pastāv Modrīt, jā, kas tur īsti.
Jā, tas šis darījums tika nenoslēgts tieši klienta vēlmes dēļ, jo viņi vēlējās, viņi sākotnēji iemaksāja, bet tad viņi devās peļņā uz ārzemēm un ar nolūku, kad nu, sapelnīs naudu un nomaksās visu un tad noslēgs pirkuma līgumu. Bet par šo laiku viņi ir pārdomājis, acīm redzot.
Skaidrs.
Jā, lūdzu.
Jā, bet tā pirmā iemaksa, uz kā pamatiņa tika tikai iemaksāta?
Viņai tika izsūtīts, nu, šis dzīvoklis tika novērtēts, vērtējums, un viņai tika izsūtīts atsevināšanas paziņojums ar nosacījumu, kad, ja vēlās ar atlikto maksājumu, tad iemaksā pirmos 10% no dzīvokļa vērtības. Viņa to izdarīja. Pēc tam viņa tā kā bišķi pārdomāja un teica, ka, nu, lai neslēgsim līgumu, noslēgsim uzreiz nevis nomaksas līgumu vai pirkumu līgumu, bet pēc tam, kad būs nomaksāts viss summa.
Bet tas nozīmē, ka nekāds pirkuma līgums un nekāds atsevināšanas dokuments nav.
Nē, nav.
Ir tikai atsevināšanas paziņojums un iesniegums tagad ir. Un maksājuma uzdevums, protams, kas apliecina, kad viņi ir samaksājis to summu pirmo iemaksu.
Tad ir jāmaksā apakaļ, nav jau nekāda pamata turēt, to nav, nu, nav nekāda dokumenta.
Mums arī piekrītu viedokli, ka šeit nav dokuments, kas... Tad es aicinātu iet uz priekšu un atbalstītājs sagatavotais lēmumu projekts un šo naudu atspiest atpakaļ. Trīsdesmit otrais skolas jau 12. Priekulē nodošana atsevināšanas izsolē. Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies. 33. Par zemes vienību daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu Maispuc ielā 24. 3. Priekule. Trīsdesmit ceturtais. Par zemes vienības daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu Maispuc ielā 24. 3. Priekule.
Tie ir vienāds.
Es tagad atpakoju.
Pilnīgi vienāds adreses.
Jā. Bet ir.
Tur būs vienādi tie trīs lēmumi, jo dzīvokli ir nomantojušas trīs personas, un katrā ir viena trešā domājamā daļa.
Skaidrs.
Paldies.
Nē, nu šobrīd tas īpašums tiek sakārtots, nodotā zem, un tālāk jau viņi, nu, lai visītos ar priekšu.
Nav tīk, lai dzīvo. Zin, satrunējuši ķeplīgi dēļ ģimenes nerunā, reizim gadiem. Labi. Šis nav tas gadījums jau šeit.
Nē. 35. tad ir identisks. Paldies. 36. Saules jau 12.4. Tā daļa Pulgas pagasts nodošana īpašumā bez atlīdzības. Te nav jāpariģē tas no lēmuma projekta virsraksts, jo vai mēs nenodonam zemes vienības daļu, tā kā iepriekšējos, vai mēs šeit, es vienkārši tādā apmūlis, kā mēs to dzīvotu bez atlīdzības.
No šiem dzīvotu un uzvienu.
Kā lūdzu?
Es paskatīšos, bet no šiem dzīvotu un uzvienu. Jā, dzīvokļu zemi ir privitā situācija tie mājiem, ka viņi ir visus pašvaldības vārdu, arī visu dzīvokļu pēc jānam tagad dzīvokļu zemi. Viņš tam gaida, ka mēs.
Jā, skaidrs, es sapratu. Dzintars.
Es tur mišķi.
Paldies, viss esam nobalsoju. 37. Lapas Priekulas pagasts daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Trīsdesmit astotais. Arī par zemes vienību Lapas Priekulas pagastā ar kadastra apzīmēm iznomātām lauksaimniecības vajadzībām. Trīsdesmit devītais. Aizkuts iela 6 Priekulu nedzīvojamās telpas 23,4 kvadrātmetra platībā nomas līguma slēgšana. Jā, ja jautājumu nav, tad aicam balsot. Paldies. 40. Aizputs iela 6 Priekulu nedzīvojums telps 8,3 kvadrātmetra platībā nomas līguma slēgšana.
Kādu nolūkam tāds maziņus, kur vispār tiek īrēts, kas...
Frizētavs skaistumkopšanas pedikīra, aušana, tur ir dažādi.
Tur sāniski iet un apbūties vienā malā. Asai, kur ar te...
Par skaistu.
Par skaistu. Es
garam pa ceļam.
Ir labi.
Mums skatos Andrejs pievienojies, jā, Andrejs jātālināt. Balsot, balsu, Andrejs. Tā. Tagad 41. Par nekustamā īpašumu. Aizkuts iela 6 Priekulu nedzīvojuma telps 8,04 kvadrātmetra platībā nomas līguma slēgšana. Iepriekšējām atbalsoju. Trīsdesmit otrais. Aizputs iela 6 par Priekulu nedzīvojums telps 18,4 kvadrātmetra platībā nomas līguma slēgšana.
Izstāka, principā, ne?
Pamazam. Jā, viņi bija, nu, es saprotu, publicēt.
Publicēts, jā. Pardon.
53. Par nekustamā īpašumā arī aizputs iela 6. 8,3 kvadrātmetra platībā nomas līguma slēgšana. Četrtais. Aizputs iela 6 Priekulu nedzīvojamās telpas 53 kvadrātmetra platībā nomas līguma slēgšana. rezultātais par zemesvienību, ko šī Durbes pagasts kadastra ar apzīmējums iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Reizums 6 ap zemesvienību Košītes Durbes pagastā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Reizums 7 palīgu saimniecības aizputas pagastā daļa 0,40 hektāru platībā iznomāšanu personisko palīgu saimniecību vajadzībā. Reizums 8 par zemes vienību Laši Cīraus pagasts nodošanu nomu tiesību izsolē. Reizums 9 par zemes vienību Laši Cīraus pagasts nodošanu nomu tiesību izsolē. Piezmatais Līvām lauks, Kazdanas pagasts daļa 0,4 hektāru platībā iznomāšanu personisko palīgu saimniecību vajadzībām. Piezim pirmais par zemes vienību Laši Trauki Cīraus pagasts nodotam nomu tiesību izsolē. Piezim otrais Rūksīši 7 Cīraus pagasts daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Piezim 3. Rukšu Drupas Cīraus pagasts daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.
Rukšīšu Drupas.
Rukšīšu Drupas, jā.
Rukšīšu. Ļoti interesanti nosaukums. Kāpēc tāds nosaukums jūs nevarētu? No kurienes cēlies? Ļoti interesants.
No pasakas.
Ja jūs man to jautājat, es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, nē, esam attiecīgā vecuma, lai zinātu.
Tur bija nīcis, kurš tur bija vēl trešais, jā.
Nu, plāks ir kaut kāds kolhoza fērums, varbūt iespējams bijuši Rūksīši nosaukums. Nu, tur ir vairāk šie Rūksīši īpašumi.
Skaidrs, paldies un...
Piezim 4. Pie Rūksīšiem Cīraus. Mēs tādā līdz nomāšanu no saimniecības vajadzībām.
Pēc cūku vidzē.
Tev uzreiz vairāk par divām, uzreiz uz rupībām, saprot, Dzintari. Ja?
Nu, labi, tad ejam tālāk pie Vaivariņiem Cīraus pagastā. Nodošana nomu tiesību izsola. Piezim 6. Par zemes vienīgtības Vaivariņu, par kadastra apzīmējumu nodošanu nomu tiesību izsola. Paldies. Visi darba kārtības jautājumi ir izņemot pirmais informatīvais ziņojums par tālākām darbībām. Labiekārtot publiskās piekļuves vietu izveidu Durbes ezeram un augstu pagastā. Un klātienē mums ir Iveta, un tad varbūt Iveta ziņojumu par esošo situāciju, jo šis jautājums ir vairāk kārtīgi, mēs esam apspriedījuši. Jūsu komentārs.
komentārs ir tas, ka līdz šim jau viss ir izrunāts, izstāstīts, visi iepazinušies ar attiecīgi ar informatīvo ziņojumu. Un šomēnes beidzās līguma pagrinājums, ko iepriekšējā attīstības tautsaimniecības komitejā nolēmums 3 mēnešiem pagrināt. Un tagad ir jānolēm, vai mēs atkārtot trešo reizi jau pagrinājām šo līgumu par izpildi. Izpildītājs ir pilnībā pabeigts uzdevumu. Viņš ir iesniegts būvprojekta minimālā sastāvā tad, kad tas bija nepieciešams. Vakarā viņš jau ziņoja to, ka ir pilnībā viss darbs pabeigts. Bet, nu, protams, iesniegt viņš nevar, jo tehniskos noteikumus nevar saņemt no valsts vidas dienas. Vēl arī, kas ir vērā ņemams fakts, ka iesniedzot tehniskos noteikumus valsts vidas dienas, to pieprasījumu, tā lieta ir spēkā 4 mēnešus. Šis termiņš arī noticēs. Ja mēs vēlamies atkārtot sniegt, tad tas jāatkārt ir no jauna. Jo esošā lieta ir slēgta, beigusies. Tas ir būtiskākais. Tagad ir jāpieņem lēmums, kā mēs lēmēm. Lai mēs laužam līgumu un attiecīgi maksājam 10% no līguma summas kopīgās, vai pagrinām līgumu, iespējams, uz kādu termiņu, ko mēs šeit nolemjam. Un mēģinām atkārtot pieprasīt tehniskos noteikumus. Iespējams, ka tad izskat cits inspektors.
Bet kā tur palika to braukšanu, pagad tur Andrejs, tu tur esi kaut kur pie sakariem?
Andrejs redzēja lietu arī, bet Andrejs mums nav ne klātienē, un es saprotu attālināt, ka nav.
Šeit jau jāpieņem lēmums pēc būtības. Es domāju, ka vidas pārvalde, mēs jau te runājam, neatkāpsies, viņa tam neatkāpsies. Tas pilnīgi stājos. Un jau projām mēģināt vēl garināt un vēl kaut ko darīt, es domāju, ka tas ir diezgan bezcerīgi. Līdz ar to, nu, lai ir veiksmīgāk risinājumu reizēm un neveiksmīgāk, nu šis var nav tas veiksmīgākais, un šī reize, es domāju, tas pasākums jābeidz. Neko nepagarinām, samaksājam, kas viņiem pienākās, un beidzam šo stāvstu.
Par kādu summu mēs runājam? Cik tur bija tas līgums?
Līguma summa ir 24 tūkstoši kopīgā. Mēs esam samaksājuši pa būvprojekta minimālā sastāvā gan 4,7 tūkstoši. Un tad attiecīgi grāmatvežiem, juristiem, vai arī, mums jau izrakstīs rēķina izrakstīs izpildītājs. Un tad 10% no līguma summas kopīgās. Tā ir rakstīts līguma punktā. Nu jā, bet tur ir jāizskata, uz kā līguma punktu precīsto, jo tur ir līguma punkts izsakot attiecīgi 8.3 punktu, un 8.3 punktā ir ļoti daudz apakšpunkti, un nevienu neatradu, kurš ir tas pamats, uz kur mēs laužam šo līgumu, bet tas ir iedošs juristiem izskatīt, un tad jau visinājums būs, ja gadījumā pieņems lēmumu laust līgumu. Bet 10% tas ir vēl plus 2,4 attiecīgi pie gandrīz 4,7.
Tad būs kopā kaut kāds nepilni 7 tūkstoši būs,
jā? Jā, diemžēl. Bet, izpildītājs darbi pabeidz, viņš droši vien mums neādos gatavo. Mums ir būvprojekts minimālā sastāvā, kad drīz kā pabeigts. Tur bija pieprecizēt, viņam atlika, un tad jau. Jā, jo viņš izstrādāja, viņš vakar ziņoja to, ka viņam ir pabeigts izpildīts. Vai viņš mums viņu atdos vai nē, tiez vai grūtai.
Viņam nav jādod.
Būvprojekts minimālā sastāvā tas mums ir.
Tas jau ir mums iesniegts, un tas ir paliek mūsu īpašumā, par ko ir šie 4 tūkstoši samaktā. Nu, šeit ir strucevišķi no valsts vidas dienas, kas ir tehniskie noteikti nav. Nu, principā ir loģiski, un pēc būtības mēs vērtējam. Nu, šeit ir tie 10%, 2,4 tūkstoši, no ko mums ir jāuzņem saistības par to, ka mēs šo līgumu laužam.
No vienīgi piebildu tādi, ka turpmāk, teiksim, veidojot šādu tipu projektu, tomēr tad valsts pārvaldē ir jāpaprasa, vai tur ļaus kaut ko darīt, vai neļaus kaut ko darīt.
Jo kā ir tās pretrums, tas, kad, tad, kad izstrādāja attiecīgi to lielo dokumentu, kas ir dabas aizsardzības plāns, tas jau tur tā kā tika atļauts. Un tur arī tā pati priekšnieca valda dabas aizsardzības pārvaldes, tā pati priekšnieca, viņa priekšnieca izstrādāja arī. Jo tā kā ļāva.
Atļauts arī, bet ar citiem nosacījumiem. Mēs jau gribam cits nosacījums. Viņi saka, tie neies cauri.
Atļauts konkrēti pašvaldības īpašumā. Atļauts ir pilnīgi visu darīt pašvaldības īpašumā, bet līdz ūdens tilpnē 47 metri tieši fiziski līdz ūdeni. Mēs varam būvēt, ja nav kādu laivas nolaišanas vietas, jebkur, ko mēs varam darīt, un tad būvprojekts, nu, strateģiski to mēs varam, vai mēs mainam būvprojektu, varam darīt to, ko tur var darīt, nemainot krastu līniju, ja tā ir aplūstošā teritorija, pēc dabas aizsardzības pārvaldes. Un viņi arī saka, mūsu izstrādātais dokuments, viņš ir tā kā, viņš, jebkurā gadījumā MK noteikumi ir augstāks no stāvoži. Nu, tad viņi saka, jūs jau varat rakstīt, ko jūs gribat, tur tā attiecīgi mūsu, jā, jo MK noteikumi stāvēs pāri visam, jo tāds ir viņa uzskats, ka tā ir aplūstošā teritorija un viss, lai gan, protams, būtiski ir izlasīt likuma pants un neatkāpēs. Varat būt, ja mēs iedzam atkārtoti, pieprasam tehniskos noteikumus, iedot kādam citam, bet biotop eksperts mums tāpat nedēļ arī savu atzinumu.
Jā, viņi prasīja to biotop eksperta atzinumu.
Un neviens neuzņemās atzinumu. Varbūt vēl kāds cits var uzņemties. Un
skatoties no otras puses, nu, tā kā minēja mainot to būvprojektu, nu, nav vērts salikt infrastruktūru, ja nav galvenais, nu, pēc vairs nolaikams vietu.
Vēl līdzekļus.
Jā, jo šāds ir pamats, nu, kam lietas solīt.
Jo varbūt nav vajadzīgs būvprojekts, bet paskaidrojam rakstu ar tādam skatornim vai kā, kādām nu, lietām, ja būvprojekts jau ir maksā attiecīgi ar to mazāku summu.
Darīt tikai mocīšanās pēc, es domāju, ka nevajag, tad pienāks varbūt labāk laiku un tad vajag darīt, es domāju, ka tad ejam uz izbeigšanu un viss. Tāds viedoklis arī būs Andrē.
Andrējam ir tā cerība, ka vēl var runāt.
Nu, cerība, jā. Es tikko kā ar viņu runāju.
Kopumā jau pusgadu šito lietu garinājuši un... Jā. Un tā runāšana pie risinājuma nav novedus. Es domāju, ka šī gadījumā mums ir jāpieņem šis lēmums par līgumu izbeigšanu. Edgars ar vēlējumu, varbūt būs labāk laika. Labi, kolēģi, tad esam ar mieru, kad lemjam, kad laužam šo līgumu. Tad... Un šeit mēs atpēr to informatīvo, tā ka nobalsojam par vienojumies, ja?
Ļoti labi sagatavot ziņojums.
Jā, varēja ļoti laicīgi iepazīties. Un...
Sagatavoju 20 minūtes, pret 4 mēnešiem toreiz.
Tā kā jūs esi liela darba izdarījuši, un tomēr ļoti rūpīgi bijāties.
Jā. Nu, ar šiem labu vēlējumiem, teikšu, paldies visiem iesaistītajiem par darbu. Attīstības tautsaimniecības komiteja sēde tiek slēgta. Paldies un novēl visiem veiksmīgu dienu.
Paldies. Ļoti labi.